Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Arton Kurshevci do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Mbrojtje gjithëpërfshirëse, koncepti i ri Kosovës për mbrojtje. Serbët nga Kosova në kërkim të dinarëve. Pre vitit 2025, konsumatorët që blejnë produkte në shishet e plastikës, të qelqit apo edhe në kanaçe, pas përdorimit do të mund t'i kthejnë në ambalazhin. Brenda 5 vjetëve, dyfishohet çmimi i banesave në Maqedoninë e Veriut. Pse sanksionet kundër Rusisë sishin shkatruese si tankët, është tema e ekspozes që transmetojmë në këtë edicion. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ndër prioritetet kryesore të Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës është koncepti i ri mbrojtje gjithëpërfshirëse që nënkupton se qytetarët mund të përfshihen në mbrojtje, siguri dhe emergjenca civile. Ndonse pa shumë informacione, shumë prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se do të ishin të gatshëm në parim për t'u përgjigjur ftesave eventuale të institucioneve të vendit për të dhënë kontributin e tyre. Arta Sopi ka përgatitur për transmetim kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Mbrojtje gjithëpërfshirëse është koncepti i ri në të cilin është duke punuar Ministria e Mbrojtjes së Kosovës. Është ende në fazën e hartimit, por se përbën prioritet kryesor për të, thotë kjo ministri. Ditë më parë, idenë e shpalosi vetë ministri Jup Maqedonci, i cili duke folur për A2 CNN në Shqipëri, tha se koncepti i ri nënkupton që secili qytetar t'jepet rol në aspektin e mbrojtjes, sigurisë dhe emergjencave civile. Radio Evropa e Lirë për poshtë të bisedoj direkt me të, për nuk mori përgjigje pozitive. Nga institucioni që ajo dheq, Relit ju tha se koncepti i ri i brojtjes qitë përfshirëse është në përputhje me rrethanat e krijuara viteve të fundit, kur strategia e luftës dhe interferimit në shtete, me qëllim destabilizimin, kanë dëruar dukshëm duke u bërë më hibride se korë. Ky koncept përbën një plan reagimi kombëtar të gjithë shoqërisë në rast të gjendjes së jashtëzakonshme kur ka nevojë për masa mbrojtëse emergjente, tha Ministria e Mbrojtjes së Kosovës. Ajo nuk i përgjigj pyetjeve të Relit se çfarë konkretisht do të bëjnë qytetarët, si do të përgatiten për mbrojtje, nga kush dhe për sa ku. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti prej vitesh ka paralajmëruar se do ta ecoj shërbimin e obligueshëm ushtarak në vend, por deri më tani nuk ka pasur ndonjë hap konkret në këtë drejtim. E pyetur nëse është hequr dorë nga kjo ide, Ministria e Mbrojtjes nuk u përgjigj. Ndonse pa shumë informacione për konceptin e ri, shumë prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se do të ishim të gatshëm në parim për t'u përgjigjur ftesës eventuale të institucioneve të vendit për të dhënë kontributin e tyre.
Për mua është pranueshme edhe ne i bëj apel shtetit që të ketë interes në këtë çështje. Me profesionin me kolegë në shërbim të vendit kisha pas hapësirë, kisha pas ku për gjithçka.
Rinesa Koca thot po ashtu se do t'i përgjigjë pozitivisht ftesës eventuale të institucioneve për të servitur për mbrojtje.
Po besoj që po, është një diçka interesante me mësu kreden së të mas motivin. Motivi është gjithë me dashtë vendin edhe me mbrojt.
Belen Gajraku mbështet idenë që qytetarët të marrin një uri bazike të mbrojtjes.
Po edhe në çfarë do nevoje kur tret vendlindja je gatshëm. Besoj që po kur gjon dy javë kohë për më shkum pushim, gjon edhe dy javë kohë për këtë.
E Arjona Radonici shpreh mendim ndryshe.
Profesion jam ekonomiste, kështu që muj me jap kontribut në qatë profil, në qatë fush, mirë po për me marë pjesë në ushtri, ose me qenë me marë trajnime në qatë aspekt, jo. Unë personalisht nuk isha pas dëshirë.
Rreth dy javë më parë, Maqedonci, gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, e informoi edhe këtë trup se dikasteri i tij është duke hartuar konceptin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse. Nënkryetari i këtij komisioni, Enver Tugulli, nga Lëvizja Vetëvendosje në Pushtet, thotë se Maqedonci e njoftoi për qëllimin e konceptit, i cili sipas tij është më i madh se vetë shërbimi i detyrueshëm ushtarak.
Pra, synon ky koncept që të gjithë bën hisedar në mbrojtje, siguri, pra që kemi një farë lloj databaze edhe të strukturume, e cila na jep pasqyrën e qartë me ato kapacitetet që posedon faktikisht Republika Kosovës.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës në opozit, Isem Berisha, i cili është edhe antuari Komisionit Parlamentar për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes, e cilëson si të papranueshëm konceptin e përfshirjes së qytetarëve në stërvitje për mbrojtje, por edhe opsionin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Koncepti i bëjt të gjithë qytetarëve, ushtarë dhe për të shërbyrë nga ai pozicion ku janë ata, është thjesht kamuflim dhe për ta mbuluar të shtimin në një objektiv që kishin vendosur, por që truan në një kauzë mashtruese për të marrë votën për efekt elektorale, për të marrë votën e qytetarëve.
Mentor Vrajulli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se roli i qytetarëve në konceptin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse nënkupton edukimin e tyre në mbrojtje, duke mos përjashtuar as stërvitjet praktike. Në këtë kontekst, ai thotë se zbatimi i konceptit që Ministria e Mbrojtjes po zhvillon aktualisht mund të jetë problematik.
Kjo është e pamundshme të realizojë pa pas një sistem i cili qytetarët obligohen për të marrë pjesë në vendisimin, edukimin e tyre se rol do duhet të kenë.
A i shton se në rast se arrihet të bëhet përfshirja e rolit të qytetarëve në konceptin e mbrojtjes civile, kjo nënkupton se ata do të jenë të detyrueshëm të përgjigjen ftesës së institucioneve, sikurse në rastin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Këto dy janë mendoj që janë pandashme me njëra tjetrën dhe nëse kjo nuk bashkohet me tjetrën, atëherë mendoj se të dyat janë pothuajse të paimplementueshme.
Shërbimi i detyrueshëm ushtarak është në fuqi në disa vende të botës, përfshir Suedinë, Greqinë dhe Zvicrën. Në rajon çështja është aktualizuar së voni në Serbi dhe Kroaci.
Qendroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në komunat në veri të Kosovës, dinari mund të tërhiqet ende në disa sportele e kursimore të postës, e cila aktualisht është e vetmja që operon në këtë valut në Kosovë. Megjithatë, edhe aty mund të tërhiqen vetëm një shumë e kufizuar nga 5.000 denar në 10.000 denar, që do të thot 20 deri 90 euro. Siç mervesh Radio Evropa e Lirë, shuma më të mëdha mund të tërhiqen vetëm në euro. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Po ja dalë. Po pras të gjendet një zgjidhje, tërheq euro me komision, parati tërheqi në Serbi. Kështu thonë disa pjestarë të komunitetit serb në Kosovë, të cilët marrin të ardhura në dinar nga buxheti i Serbisë, nisur nga rrogat e pensionet e deri te shtesat për fëmijë. Ata që jetojnë në komunat në jug të Lumit Ibër nuk kanë mundur të tërheqin të ardhurat e tyre që nga mesi i shkurtit, për shkak se zyrat postare që funksionojnë nën sistemin serb nuk kanë dinar. Në komunat në veri ndërkaq, dinarët mund të tërhiqen ende në sportelet të kursimorës së postës, e cila aktualisht është e vetmja që operon me këtë valutë në Kosovë. Megjithatë, edhe aty mund të tërhiqet vetëm një shumë e kufizuar, nga 5.000 deri në 10.000 dinar, që do të thot nga 40 deri në 90 euro. Siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, shuma më të mëdha mund të tërhiqen vetëm në euro. Situata pasoi një rregullore të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila hyri në fuqi më një shkort. Ajo e përcakton euron si valutën e vetme që mund të përdoret për pagesa me para të gatshme në Kosovë. Në bazë të saj, dogana e Kosovës, dy herë gjatë muajit të kaluar, ndaloi hyrjen e dinarëve nga Serbia në Kosovë me arsyetimin se nuk e ka miratimin e BÇK-s. Përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë diskutuan për këtë rregullore të martën në Bruksel, por pa ndonjë rezultat konkret. Ndërmjetësuesi evropian i bisedimeve, Miroslav Lajçak, tha se do të duhen takime shtesë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha po ashtu, se Prishtina dhe Beogradi duhet të vazhdojnë urgjentisht bisedimet për këtë çështje. Milena nga Graçanica, komunë me shumicë serbe afër Prishtinës, tërhoqi para për disa bashkëqytetarë të saj fundjavën e kaluar në Serbi. Të afërmit dhe disa miq më kërkuan që t'ua tërheq paratë në një bankomat në Serbi, sepse kishin dëgjuar se po shkoja. Këtu në Graçanicë nuk ka dinar dhe nuk kanë mundësi të tërheqin të ardhurat e tyre, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. Në mënyrë të ngjashme, parat i siguron edhe Stankoja nga Mitrovica e Veriut, një komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ose pras në radhë për të tërhequr para në kursimorën e postës, ose shfrytëzoj mundësinë kur dikush shkon në Serbi për të shkuar dhe për t'i tërhequr atje, thot ai. Sipas tij, në sportelet e kursimorës së postës, një pjesë të ardhurave mund të tërhiqet në dinar dhe pjesa tjetër në euro. por disa pensionist, si në veri, ashtu edhe në jug të Ibrit, thonë se nuk ja do alindot dhe shpresojnë të gjendet një zgjidhje. Radoslavin nga Ljeposaviqi thotë se ka një kartel bankare nga Serbia në të cilën e merë pensionin. A i thotë se parati tërheq tani nga bankomatet në euro, por tregon se komisioni është i lartë. Këmbimi është 123 dinar për 1 euro, për neve nuk ja vlen. Në 500 euro humbasim 2-3.000 dinar, rrët 25 euro, thot ai. Ai shton se nuk ka asgjë kundër përdorimit të euros, por si që thot, duhet gjetur një zgjidhje alternative për të gjithë ata që marrin pagesa në dinar. Zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi tha me 21 shkurt se qeveria është e vetëdijshme se rregulloria e BÇK-s e prek një pjesë të qytetarëve nga komuniteti serb dhe për këtë arsye do të marrë masa për zbutjen e pasojave. Radio Evropa e Lirë ju drejtua qeverisë së Kosovës për ta pyetur se për çfarë masash bëhet fjalë, por në përgjigjen që mori shkurtimisht u tha se ato do të jenë publike dhe të paralajmëruara. Më herët, diplomatët amerikanë thanë se vendimi i Kosovës për ta zbatuar rregulloren që ndalon dinarin ka ndikuar në cilësinë e raporteve mes SBA-s dhe Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë paralajmëruar se nga 1 janari i vitit të ardhshëm konsumatorët që blejnë produkte në shishet e plastikës, të qelçit apo në kanaçe pas përdorimit do të mund ta kthejnë ambalazhin e tyre dhe të përfitojnë një shumë parash nga 5 deri në 10 cent. Në Kosovë, 35% nga sasia e mbeturinave të përgjithshme përbëhet nga mbeturinat plastike. Ndjeki materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Tashë 14 vjet, Halil Abdiu, punëtori ndërmarrjes publike komunale Hortikultura, mirëmban parkun e lagjes së Dardania në Prishtinë. Në një mëngjes të shkurtit, ai kishte grumbulluar 3 thasë me mbeturina, me shumë se gjysmë atyre mbetje plastike. Këto po e shëmtojnë bukurinë e parkut. I hedhin edhe nga banesat lartë, por edhe qytetarët që kalojnë apo që ndrojnë në park, thot 51 vjeçari.
Jo me këtu që tani i kubi tre thosë i ka, në orë sa ban me kshyr na thon çaj gjujt pa mendje.
Pamje si këto të parkut në Dardani mund të shihen edhe në parqe të tjera të kryeqytetit apo edhe në rrugë lagje. Produktet e plastikës sidomos konsideron të dëmshme për mjedisin sepse shëndron në mikroplastikë dhe jetojnë gjatë, duke kërcënuar kështu botën e egër dhe përhapur toksina. Për t'i reduktuar sa do pak ato, Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës e Kosovës ka ndërmarrë disa hapa. Nga shtatori vitit 2022 i ka bërë me pagesë qeset e plastikës, ndërsa këtë muaj ka publikuar thirrjen për themelimin administratorit për sistemin e rimbursimit të depozitave, i cili do t'i marrë në menaxhim mbeturinat e plastikës, qelçit dhe aluminit. Kjo thirrje i paraprin fuqizimit të një udhëzimi administrativ për rikthimin e depozitave që pritet të ndodhë nga 1 janari i vitit e ardhshëm. Zëvendës Ministri Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Jeton Raka thot për Radio në Evropa Lirë se konsumatorët që blejnë produkte në shishe të plastikës, të qelçit apo në kanaçe pas përdorimit do mund të kthejnë ambalazhin e tyre. Në këmbim, ata do marrin një shumë të caktuar parash. Si pas Rakës, fillimisht është menduar që çmimi për të gjitha shishet dhe ambalazhet nga 250 ml deri në 2 litra të jetë 5 ose 10 cent. Për këtë qëllim, si pas ti Kosova ka mbështetjen edhe të partnerve ndërkombëtar, si Bashkimi Evropian dhe Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa Lirë në Prishtinë thonë se mezi presin zbatimin e kësaj nisme. Perihane Bunjaku thot se do të përfitoj vetë materialisht në njërën anë dhe ambienti do jetë me i pastër në anën tjetër.
Po është mirë për pastër tine qytetit, për riciklim bot, ato prap nevojitet për diçka tjetër.
Përveç mjeteve financiare, rëndësishmë është edhe ruajtja e ambientit, por ndotet natyra, uj, ajri, thot Merita Zymi.
Ma rëndësishmë është ruajtja e ambientit, se për ndotet ajri.
Në disa vende të Bashkimit Evropian ku Kosova meton të antarësohet, aplikon tashmë masat e ngjashme. Kjo plastik, sipas vlerësimeve të BE-s, përbën rreth 70% të mbeturinave detare në Evropë. Qëllimi përfundimtar i BE-s është që deri në vitin 2030 çdo plastikë mbetur të jetë e ripërdorshme ose e riciklueshme. Sipas eksperteve, riciklimi betorinave të plastikës redukton mbetjet që groposen, zvoglon dotjen, ruan burimet natyrore e të tjera. Lorik Muqa, i themeluese dhe drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Green Art Center, thotë se vendosja takses mbi produktet me ambalazh plastike, qelqi ose alumini është lajmi më i mirë për mbrojtjen e ambientit.
Rrisë plastike, qeset plastike, gjitha llojet e betorimeve plastike që janë pa zbërthyeshme, do të thotë ato krijojnë dëm shumë të madh, jo vetëm mjedisor, por edhe ekonomik.
Dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në vitin 2022, sasia e mbeturinave të trajtuara dhe deponuara në Kosovë ka qenë mbi 521.000 tonë. Prej tyre 35% kanë qenë mbeturinat e plastikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në bazë të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, çdo e treta banesë në Maqedoninë e Veriut është e zbrazët. Një pjesë e saj ndodh pas shpërnguljes dhe një pjesë pasi ato banesa shërbejnë si investime në patundshmëri. Megjithatë, nuk ka të ndalur ndërtimi i banesave të reja, ndërkohë që brenda 5 viteve çmimi i tyre është dëfishuar. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Për çdo ditë i kontrolloj shpalljet për shitjen e banesave me shpresë se do gjej një apartament të vogël për familjen time me çmim të arsyeshëm, por më kot, pasi çmimet për çdo ditë prekin tavanin. Thot kështu për Radio Evropa e Lirë Maria Dineva. Në këtë kohë, me këto paga nuk e di se kush është në gjendje realisht të blejë një banesë. Pa marr kredi, disa dhjetra mijë euro, është thjesht e pamundur të blesh banesë, thot Maria. Ndërkohë, Enti Shtetëror i Statistikave dhe Agjencia e Kadastrës në Maqedoninë e Veriut, 5 viteve të fundit nuk kanë publikuar të dhëna për çmimin e banesave në Shkupur dhe qytetet e tjera të vendit. Të dhënat e fundit të publikuara nga analiza e këtyre dy institucioneve kanë të bëjnë me vitin 2019 të publikuar një vit më vonë, 2020-an, me shras mesatarisht 1 metër katror në Shkup, atë kohë arrinte vlerën rreth 1000 eurove. Nga ana tjetër, në bazë të agjencive për ndërmjetësim për shitbllerjen e patundshmërive, 1 metër katror në lagjet periferike të Shkupit arrin vlerën prej rreth 1000 euro për metër katror. Përderisa në komunën qendër të Shkupit, një apartament prej 40 metra katror shitet rreth 80.000 euro, përkatësisht 2.000 euro për metër katror. Ndërkohë, banesat e reja arrin vlerën prej 2.500 eurove për metër katror. Dërtuesit thonë se në rritjen e çmimit të banesave hisen ka inflacioni, rritja e shërbimeve komunale, si dhe kostos së ndërtimit. Përderisa Aliber Hamzai thot se kursimet e fëmijëve që i kanë nga Gjermania i ka investuar në blerjen e banesave, pasi siç thekson, në këtë mënyrë kursimet shumë fishojnë vlerën. Kryetari i shoqatës së ndërtimtarisë pranë Odës Ekonomike, Andrea Serafimovski thot se çmimi për metër katror në pjesën qendrore të Shkupit tani ka tej kaluar vlerën prej 2500 eurove për metër katror, megjithse shton se pret që këto çmime të stabilizohen, por jo edhe të kthehen në nivelin e para krizës. Stabilizimi çmimeve do duhet të reflektoj koston reale të ardhurat e kompanive, por do të reflektoj dhe shpërndarjen ndërmjet kërkesës dhe ofertës, thot Serafimovski. Nga ana tjetër, Iskra Janakovska Mihajlovska, kryetare e kuvendit të Asociacionit të Arkitekteve në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë, thot se krahas tregu që përcakton çmimin e banesave për të qenë ato të përballueshme për të gjithë qytetarët, shteti duhet të ndërhyjë me rregullimin e çmimeve. Në të kundërtën, thekson ajo, 1 metër katror mund të arri edhe deri në 6.000 euro. Ligjet janë në favor të ndërtuesve. Në këto moment, ata shesin një pjesë të apartamenteve dhe arrin të shluhen borxhin që kanë ndaj bankave. Dhe në këtë mënyrë, ndërtuesit nuk janë në presionin e shitjes. Kështu që për pjesën tjetër të banesave, ata nuk kanë obligim të paguajnë tatim derisa të shiten dhe investitorët diktojnë momentin se kur dhe me çfarë çmimi ato do t'i shesin. Nëse do të detyroheshin të regjistrojnë në kadastër dhe paguajnë tatim, menjëherë sa po të jenë gati, sigurisht se ata do t'i ofrojnë në treg me një çmim të lirë, thot Mihajlovska. Ndryshe të dhënat e regjistrimit të popullsisë në vitin 2021, nxorën në pasë në vend ka gjithsej 839.000 apartamente, nga të cilat 531 janë të banuara, që do të thotë se 307 banesa mbeten të pabanuara, gjë që do të thotë se 1/3 e apartamenteve janë të pabanuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Prej se Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës, dy vjet më parë, Perëndimi është përgjigjur me rondet një pas njëshme sankciones që kanë goditur sektoret më të rëndësishëm të ekonomisë së saj. Megjithatë, ekonomia ruse nuk ka kolapsuar dhe për më tepër, Fondi Monetar Ndërkombëtar parashë rritjet e saj. Përse ka ndodhur kjo? Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën Expose e dëgjojmë bashkë.
Dy vjet pasi Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, sanksionet e Perëndimit dështuan të arrijnë qëllimin kryesor, ndalimin e makinës luftarake të Kremlinit. Por më tepër ekonomia ruse duket e qëndrueshme dhe pritjet janë që këtë vit ajo të rritet më shpejt se ekonomia e SBA-s apo Mbretërisë së Bashkuar. Në dhjetor të vitit 2021, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e paralajmëroi homologun rus Vladimir Putin se pushtimi i Ukrainës do të cilte pasoja ekonomike për Rusinë të papara ndonjëherë. SBA-ja dhe aleatët e saj evropiane e përmbushën këtë kërcënim me runde të njëpasnjëshme sanksionesh prej se Rusia nisi pushtimin e fqinje të saj në shkurt të vitit 2022. Të fundit nga presidenti Biden u shqiptuan javën kaluar. Ai tha se mbi 500 sanksionat e reja kanë në shënjesër makinën luftarake të Rusisë.
Putini besonte se mund të thyen të lehtësisht vullnetin dhe vendosmërinë e popullit të lirë të Ukrainës, se mund të futej në Ukrainë dhe të anonshtronte atë. Dy vjet më vonë, ai mbetet i gabuar. Nuk ishte në gjendje ta bënte këtë.
Në po atë javë Bashkimi Evropian miratoi paketën e 13 sanksioneve kundër Rusisë, të cilat, siç tha, shënjestrojnë rreth 200 organizata dhe njerëz që ndihmojnë Kremlinin të blejë armë ose të marrë fëmijë Ukrainës nga shtëpitë e tyre. Putin, duke folur në qytetin industrial Tula disa ditë para kësaj vale të re sanksionesh, tha se masat e Perëndimit nuk e kanë ndikuar ekonominë ruse.
Ata parashikuan në ranje dështem kolaps, menduan se ne do të dorëzoheshim ose do të shpërbëheshim, por nuk patën sukses. Ekonomia jon po rritet ndryshe prej ekonomisë së tyre.
Dhe duket se Fondi Monetar Ndërkombëtar ra dakord me të. Ai përmirësoi parashikimet e tij për rritjen ekonomike ruse këtë vit në 2.6%, nga një vlerësim i mëparshëm prej 1.1%. Për ekonominë amerikane ndërkaq, parashikimet janë që ajo të rritet për 2.1%, kurse ekonomia britanike për 0.6%. Shifrat duken befasuese kur kihet parasysh se shteti rus është përjashtuar prej shërbimeve kryesore financiare në botë dhe rreth 260 miliard euro asete të bankës së tij qendrore janë ngrirë. Po ashtu, vendet përëndimore kanë mbyllur hapsirën ajrore për avionet rusë, ashtu si edhe portet për anijet ruse. Sanksione ka edhe mbi naftën dhe gazin rusë dhe mbi importet e arit dhe diamanteve nga Rusia. Qindra kompani të mëdha përëndimore ndaluan po ashtu të shesin dhe të prodhojnë në Rusi. Por pavarësisht të gjithave, ekonomia ruse nuk kolapsoj, përkundrazi duket se po ecën mirë. Tajca Markus, eksperte e tregjeve në Universitetin e Illinoisit, thot për ekspozen se shumë kush e mbivlerësoi fuqinë e sanksioneve, sidomos në një afat të shkurtër.
I think it's very important not to expect.
Mendoj se është shumë e rëndësishme të mos pritet se sanksionet do ta ndryshojnë regjimin. Kuba është një shembull i kësaj. Afrika e Jugut është një kundërshembull. Sanksionet kundër Rusisë kanë pasur më pak ndikim se që shpresuar, por definitivisht mund të kenë ndikim afatgjatë.
Markus shton se një arsye pse ekonomia ruse ka qëndrueshmëri relative është se Banka Qendrore e vendit ka rritur masivisht normat e interesit për të kontrolluar inflacionin. Kjo është kombinuar pasaj me kontrollet e vendosura nga qeveria, të cilat e kanë bërë gati së të pamundur për eksportuesit rus dhe kompanitë huaja që operojnë në Rusi të nxjerrin para jashtë vendit. Një hulumtimi i kolegjit të mbretëror të Londrës ka gjetur po ashtu se Rusia arrin të importoj shumë mallra të sankcionuara perëndimore, duke i bler ato përmes vendeve të treta të tilla si Gjeorgjia, Bielorusia dhe Kazakistani. Kina në anën tjetër ka ndërhyrë në mbështetje të Rusisë duke bler naftë prej saj dhe duke dërguar atje sasi të mëdha të pjesëve industriale dhe produkteve teknologjike. India ngjashëm, zëvendës kryeministri rus Aleksandar Novak ka thënë se Kina dhe India përbëjnë tani 90% të eksporteve ruse të naftës. Për të ndalur këtë hov, Markus nga Universiteti i Illinoisit thotë se është koha të mendohet për më shumë sanksione dytësore, të cilat i parandalojnë palët e treta të bëjnë tregti me vendin e sanksionuar. Në këtë rast, Rusi.
Sanksionet dytësore mund të jenë tepër të ndërlikuara dhe të kenë pasoja të paparashikuara. Por në këtë moment, 2 vjet pas luftës, analizat e rreziku tregojnë se duhet të ndërmarrim sanksione dytësore.
Në 10 të vitit të kaluar, administrata presidentit amerikan Joe Biden nënshkroi një urdhër ekzekutiv i cili kërcënon me ndëshkime ato institucione financiare që ndihmojnë Rusin të anashkalojë sanksionet. Ne po dërgojmë një mesazh të sigurt, kushdo që mbështet përpjekjet e paligjshme të Rusisë për luftë është në rrezik të humbasë qasjen në sistemin financiar të SBA-s, tha atë kohë shtëpia e bardhë. Ekonomisti rus Konstantin Sonin, i cili ligjeron në Universitetin e Chicagos, thot për ekspozen se shifrat për rritje ekonomike në Rusi nuk janë reale, ose së paku ekonomia është shumë më ndryshe se çka qënë. Si pasi shpenzimet ushtarake dhe shpenzimet e lidhura me luftën e kanë ushqyer pjesën më të madhe të rritjes ekonomike të Rusis vitin e kaluar, dhe për këtë vit, qeveria planifikon të i rris edhe më shumë shpenzimet e tila.
What is going on in the Russian economy?
Ajo që po ndodh në ekonominë ruse është një proces jashtëzakonisht i pashëndetshëm. Ai quhet zëvendësim regresiv i importit. Në vend se të huazoj teknologji të reja nga perëndimi, ekonomia ruse tani në shumë aspekte rindërton atë që është shpikur në perëndim 20 apo 30 vjet më parë. Pra, është kthyer në një model jo efikas dhe të keq të viteve të fundit të Bashkimit Sovjetik, që ka çuar në rënjen e këtij bloku. Pra, ekonomia ruse përfundimisht të shkoj drejt një krize të madhe.
Në vitin e parë të luftës, më 2022, ekonomia ruse është kurur për 2.1% sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar. Përkundër parashikimeve të fundit të FMN-s për rritje, thesari amerikan ka vlerësuar në fund të vitit të kaluar se sanksionet janë duke dëmtuar Rusin pasi i kanë ulur 5% nga rritja ekonomike që mund ta kishte pasur gjatë 2 vjetëve të fundit. Po, si pas thesarit, lufta në Ukrainë dhe sanksionet kanë bërë që më shumë se 1 milion njerëz, shumë prej tyre të rinjë dhe marrësim të lartë, të largohen nga Rusia. I pyetur për ndikimin e sanksioneve, Sonin nga Universiteti i Chicagos u bën jehon këtyre shifrave dhe shton.
The main impact of sanctions is that they make it costlier for Putin.
Ndikimi kryesor i sanksioneve është se ato e kanë bërë më të kushtueshme luftën e Putinit, pra sanksionet funksionojnë si një taks. Kjo taks nuk është e madhe, por sigurisht që kufizon kapacitetet e Putinit në luftën në Ukrainë. Për shkak të sanksioneve, në Rusi prodhohen më pak tanke dhe raketa, ndërsa dhe ushtarët paguhen më pak. Ka ende mjaft para dhe mjaft tanke e raketa, por më pak se do të kishte pas sanksione.
Megjithatë, Sonin thot se vetëm sanksionet kundër Rusisë nuk do të jenë të mjaftueshme për ta çuar Ukrainën drejt fitores. Sipas tij, Ukraina ka nevojë edhe për burime financiare dhe pajisje të tjera për të vazhduar luftën e saj.
Whatever helps Ukraine to defend itself.
Çfarë do që ndihmon Ukrainën për të mbrojtur, është mirë për paqen dhe do të jetë mirë për Rusinë, pra më shumë armë dhe më shumë kapacitete për Ukrainën që të mbrohet.
Lufta në Ukrainë ka shkaktuar tashmë dhjetra mijëra viktima dhe miliona të zhvendosur. Në ditën e parë të saj, më 24 shkur të vitit 2022, presidenti amerikan Biden ka thënë se sanksionet kundër Rusisë do t'jen po aq shkatruese sa plumbat, raketat dhe tanket e Putinit. sepse sanksionet do të dobësojnë aq shumë vendin e ti, sa që ati do t'i duhet t'i bëj një zgjedhje shumë shumë të vështirë, të vazhdoj të ecë drejt të qenët një fuqi e dorës së dytë, apo në fakt të përshtatet. Kjo me gjithatë nuk ka ndodhur dhe është vetëm hamendje se cilit se kur makina ekonomike ruse do të ndaloj së punuari. Tash për tash Putin ka mjaft para për të mbështetur si ekonomin, ashtu edhe ushtrin, thot ekonomisti rus Konstantin Sonin.
Dhe gjuhës të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Ju falendrojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.